Hezké dopoledne vám všem, 7 minut po 10. hodině posloucháte Radiožurnál. Tahle ta hodinka bude o současnosti, ale hodně o budoucnosti. Mým hostem je totiž inženýr Vlastimil Růžička, vládní zmocněnec pro umístění nejvýkonnějšího laseru na světě u nás, tedy v České republice. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Když se budeme bavit o laseru, kam jsme se vlastně propracovali od těch prvních laserů, tedy od roku 1960, kdy v Americe byl předveden ten první funkční laser?
Já si myslím, že jsme se dopracovali hodně daleko. Dneska možnosti a využití laserů jsou nesmírně široké. Když začnu tím, co asi všichni posluchači znají, laserová show nebo laserová operace o oční čočky, potom snímač CD disku v počítači, tváření, úprava materiálů a mnoho dalších aplikací, zahrnujících i aplikace ve vojenství.
U nás v České republice bude stát Super Laser Eli. My o něm budeme mluvit s dnešním hostem. Už za okamžik začneme, co taková věc, která vlastně bude na světě unikátní, umí. Vy se samozřejmě můžete připojit na Radiožurnálu se svými dotazy, a to buď na www.radiožurnal.cz, anebo nám můžete poslat otázku SMS-kou na číslo 907 77 04. V dopoledním Radiožurnálu teď budeme mluvit o Super Laseru Eli, což je název, který zní skoro jako z Hvězdných válek, s panem Vlastimilem Růžičkou, vládním zmocněncem právě pro tento projekt. Jak jsem daleko od těch Hvězdných válek s Eli, pane profesore?
Tak já si myslím, že jste poměrně hodně daleko. Eli je takzvaná velká výzkumná infrastruktura, je to akronym pro Extreme Light Infrastructure, čili laserové zařízení pro především základní výzkum.
Něco tak velkého a silného, jestli jsem dobře pochopila, tady ale ještě nebylo.
Něco takového tady v České republice nebylo a něco takového, troufám si říct, zatím není nikde na světě. Je to výzkumná infrastruktura, která patří na takzvanou evropskou cestovní mapu výzkumných infrastruktur. Těch je na té evropské cestovní mapě 44. A ELI bude první evropská výzkumná infrastruktura, která bude umístěna v novém členském státu. Kromě České republiky existují ještě dva takzvané pilíře ELI. Druhý bude stát v Bukurešti, zaměřený na nukleární fotofyziku, a třetí v Maďarsku v Segedu na takzvané atosekundové pulzy.
Tak a teď už se dostáváme do těch odborných termínů, kterých jsem se trošičku bála. K čemu bude dobrý ten laser, který bude u nás? Nebo jakému vědnímu odvětví bude nejvíc sloužit?
Tak ten by měl sloužit poměrně široké škále vědních odborů od fyziky, astrofyziky, extrémní fyziky, přes materiálové inženýrství, přes biochemii, biomedicínu, po medicínu, především protonovou terapii.
Můžete mi tu medicínu a tu protonovou terapii nějak lépe vysvětlit?
Ano. Protonová terapie je léčebný postup, který už se ve světě využívá. Například v Německu existují 3 kliniky protonové terapie. V čem ta protonová terapie spočívá? Spočívá v tom, že se vytvoří svazek protonů o zcela specifické energii, který je schopen zasáhnout nádor v určité hloubce, aniž by poškodil okolní tkáň. Čili například při léčbě zhoubných nádorů v mozku nedojde k poškození okolní tkáně a ten svazek protonů zasáhne přímo dané místo. Ale dosud ty protonové zdroje jsou nesmírně nákladné. Cílem tady bude vyvíjet protonové zdroje výrazně levnější, ale tam skončíme, nebudeme pokračovat dál.
Samozřejmě, že lidé, kteří mají obavy o své zdraví, o zdraví svých blízkých, anebo něco takového třeba už absolvovali ve své rodině, tak budou by rádi věděli, kdy to bude, kdy se to stane. Ale musíme předeslat, že ten laser ještě vlastně ani nestojí. V jaké jste teď fázi?
Teď jsme ve fázi, kdy jsme získali všechna rozhodnutí Evropské komise, protože je to projekt, který je 85% financován z evropských strukturálních fondů. Získali jsme i rozhodnutí národního řídícího orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Příprava projektu ELI probíhá již více než 2 roky. Máme platné stavební povolení, nyní jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele první fáze stavby budov ELI v Dolních Břežanech. Celé to výzkumné zařízení musí být dokončeno do konce roku 2015. Taková jsou pravidla čerpání prostředků strukturálních fondů.
Takže v roce 2015 by měl začít vlastně tenhle ten komplex fungovat, pracovat?
Ano, od začátku roku 2016 by mělo být centrum ELI otevřeno uživatelům, a to nejen domácím, ale především zahraničním.
Ono se hodně mluví o odlivu mozků. A v souvislosti s ELI se zase mluví o návratu mozku. Odchody některých vědeckých talentů za těmi lepšími podmínkami trápí asi naší zemi už dlouhá léta. Už máte nějaké signály o tom, že by se třeba někteří odborníci rádi vrátili kvůli tomuhle projektu?
Nemáme nejen signály, a máme již 2 příklady. První je Pavel Bakule, člověk, který strávil 18 let ve Velké Británii a stal se členem našeho týmu na konci jara tohoto roku. Druhým je Daniel Kramer, který pracoval asi 6 let v CERNu a který také se stal na začátku tohoto roku členem našeho týmu. Mám i další signály vědeckých pracovníků původem z České republiky, kteří v současné době pobíhají zahraničí, mají zájem se vrátit. Obecně ELI, jakožto velká infrastruktura z již zmíněné evropské cestovní mapy, má velmi silný zvuk a řada i zahraničních vědeckých pracovníků říká, že by velmi ráda spojila i své jméno a svou budoucí vědeckou kariéru právě s ELI v České republice.
Dopolední Radiožurnál hostí inženýra Vlastimila Růžičku, vládního zmocněnce pro umístění superlaseru ELI v České republice. Vy jste to zmínil, v roce 2015 teď musí stát něco, co ještě nestojí, co vlastně ještě nemá ani vyvinuté technologie, jestli jsem to pochopila správně, protože ELI nebo něco takového jako ELI tady vlastně ještě nikdy nebylo v té historii. Stihnete to?
Musíme to stihnout, to je jednoduchá otázka. Tak samozřejmě některé technologie vyvinuté jsou, nebudeme spoléhat na to, že všechno musí být vyvíjeno od samého počátku, ale některá unikátní zařízení, lasery o 10 petawattovém výkonu, ty se vyvíjí nebo budou jistě vyvinuty do té doby, než je nainstalujeme.
Já se omlouvám, mě zaujaly ty petawaty. Ano. Můžu si pod tím něco představit, co si můžu představit jako like, tu sílu toho laseru? Dá se to přirovnat třeba k nějakému počtu temelínů nebo k něčemu takovému?
Dá se to přirovnat, intenzita světelného záblesku, který ten laser vyprodukuje, se dá přirovnat k tomu, jako kdyby slunce vyzařovalo veškerou svou energii z plochy asi 10x10 cm.
Tak teď už si to přece jenom trošku představit.
Je to hodně.
Získat tu věc, ten projekt vůbec pro Českou republiku, asi muselo být hodně náročné. Já jsem slyšela, že tam bylo mnoho kandidátů, hodně o to stáli Francouzi. Francouzi ale neměli peníze. Jak to, že Francouzi nemají peníze a my je máme?
My je máme proto, protože takto byl připraven a dobře připraven operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Nakonec o tom se zmínila i zástupkyně šéfky kabinetu paní komisařky Gogenhan Quinn, což je komisařka pro výzkum, vývoj a inovace. Tento program má několik prioritních os. Ta první, takzvané centra excelence, a druhá, regionální výzkumná centra, je zaměřen na výstavbu, modernizaci stávajících nebo výstavbu nových výzkumných center v České republice. Čili peníze jsme měli k dispozici právě ze strukturálních fondů. A to rozhodlo. Další důležitý faktor, který nesmím opomenout, byl, že v České republice v Praze existuje laserové centrum PALS. Prague Asterisk Laser Center již 10 let patří do evropského konzorcia laserových center. Je to pátý nejvýkonnější laser v Evropě, čili prokázali jsme, že máme zde i zkušenost, máme expertizu, máme vědecké pracovníky, kteří v tomto oboru pracují.
Já si umím představit, že někdo se raduje, protože si představuje ty možnosti, nejenom vědecké možnosti, ale vůbec možnosti, které to přináší nám jako České republice. A pak si umím představit tu druhou stránku populace, která remcá, proč musíme doplácet 10% z peněz nás, daňových poplatníků, na takovouhle věc. A kdo ví, jestli je takováhle věc u nás vůbec nutná? Vy jste se zamračil teďka, ale hodně jste se zamračil.
Tak, je to proto, že, jak jsem řekl, na evropské cestovní mapě je 44 velkých výzkumných infrastruktur, některé teprve ve stádiu výstavby jako ELI, a pouze jediná ta infrastruktura bude v nových členských zemích. To přece o něčem svědčí. Velké výzkumné infrastruktury přitahují vědecké pracovníky, přitahují zahraniční vědecké pracovníky, koncentrují vědění, poznání, koncentrují technologie, jsou obrovským ekonomickým přínosem pro danou zemi, pro daný region, protože mají řadu i sekundárních efektů. Jestliže chce tato země produkovat, jestliže chce, aby životní úroveň jejich obyvatel rostla, musí investovat především do vzdělávání, do výzkumu a vývoje. To dělají všechny evropské země, které postupují rychle kupředu.
To říká host dopoledního radiožurnálu. I vy se v druhé půli našeho rozhovoru můžete zeptat inženýra Vlastimila Růžičky. O superlaseru ELI, který by měl stát v Břežanech u Prahy, si povídám se zmocněncem pro tento projekt, panem profesorem Vlastimilem Růžičkou. Také se ho ptáte o těch přínosech, na které se třeba ptá Tomáš Rusek, o těch už jsme mluvili. Tady je jedna otázka od pana Lebla, který zmiňuje, že ve zprávách zaslechl informaci o problémy s výkupem pozemku, na kterých by měla stát ta budova, a píše: bohužel se zkušeností s našimi politiky a byrokracií, například vykoupení pozemku pro dostavbu dálnice D11, se obávám o studii, která by se snesla na Českou republiku, pokud by se to nevyřešilo. Máte podobné obavy?
Ty obavy již nemám, tato záležitost je vyřešena, čili budeme uzavírat kupní smlouvu na výkup pozemků během září, čili obavy jsou rozptýleny a já jsem hrozně rád, že obavy z možné ostudy jsou již liché.
Vy jste, jednak máte vědeckou praxi, byl jste také rektorem Vysoké školy chemicko-technologické, také jste byl náměstkem ministra školství pro vědu a vysoké školy. Jak se všechno tohleto dohromady hodí v tom, co teď děláte? Jak se to skloubilo? Sedlo si to dobře?
To se uvidí, to já nedokážu posoudit, to musí posoudit jiní a posoudí to určitě fakt, jak se podaří centrum v roce 2015 dostavět a zprovoznit. Není to pochopitelně jenom moje úloha, je to úloha celého týmu. Já si myslím, že všechny ty zkušenosti se dohromady nějakým způsobem skloubily, že jsou mi k užitku, ať je to zkušenost s řízením instituce o zhruba 1000 zaměstnancích, ať je to poté zkušenost z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, když jsem měl i příležitost před, během a po českém předsednictví se setkávat s řadou vysoce postavených evropských politiků. Takže doufejme, že nic nepokazím a že tomu projektu prospěju.
Vy máte ještě jednu velkou výhodu, vy jste člověk vědy, takže chápete, že v tom týmu třeba jsou vědci, jejichž mentalita je prostě velmi striktně zaměřena na tu vědu. Jaký máte tým? Kdo s vámi všechno vlastně v té základní sestavě na ELI spolupracuje?
Tak základem toho týmu je, jak jsem již zmínil v úvodu tohoto rozhovoru, tým z PALSu. Jsou to laseroví fyzici, kteří, řada z nich vyrůstali během těch 10 let na PALSu, řada z nich získala i mezinárodní zkušenosti. Tento tým se rozrůstá a já jsem rád, že už máme první vlaštovku, prvního skutečného zahraničního člena týmu, Georga Korna, Němce, který strávil řadu let na University of Michigan, poté v Max Planck Institute for Quantum Optics vedle Mnichova. Mám řadu dalších velmi silných zpráv a zájemců ze strany zahraničních vědců o účast v týmu. Pan Lucianetti, pan profesor Edo z Japonska, abych jmenoval jen dva například.
A kdo všechno vlastně bude platit tyhle ty věce? Jak probíhá financování ELI?
Financování ELI v době výstavby do roku 2015 probíhá z 85% ze strukturálních fondů, čili z Evropské unie, z 15% z českého rozpočtu. Po skončení této implementační fáze pak bude financování probíhat v podstatě ze 4 zdrojů. Z národních zdrojů zhruba z 30%, z mezinárodních zdrojů, především ze zdrojů evropských, ze 40%, z 20% z příspěvku členů a z maximálně 10%, když budeme hodně úspěšní, z příspěvku komerčních uživatelů této infrastruktury.
Jak se tam budou vracet ty peníze? Jakým způsobem se tam budou vracet ty peníze, když samozřejmě ten superlaser vygeneruje nějaké ty finance, tak jakým způsobem to půjde zpátky?
Já možná nerozumím úplně vaší otázce. Já jenom znova se vrátím k tomu, co jsem řekl. 20% z příspěvku členů bude založeno konzorcium ELI, které bude mít minimálně 3 členy, Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko, ale věříme, že další přispívající členy, čili ty budou finančně přispívat na provoz. Další výrazný příspěvek očekáváme kolem 30% je z prostředků z rozpočtu Evropské komise, protože Evropská komise si uvědomila, že je třeba podporovat své evropské výzkumné infrastruktury pro krytí jejich provozních nákladů. Další prostředky jsou z národních zdrojů, tak jako je financován veškerý výzkum, vývoj v každé zemi z národních zdrojů, bude tomu i tak tady. A poslední část jsou prostředky získané od komerčních uživatelů. Ale protože je to základní výzkum, tak ten podíl komerčních uživatelů bude do 10%.
Se zmocněncem pro umístění nejvýkonnějšího laseru na světě do České republiky, inženýrem Vlastimilem Růžičkou, mluvíme právě o superlaseru ELI. Dokážu si nějakým laickým způsobem představit, jak silný je ten nejsilnější laser?
Tak já jednak jsem to přirovnal k intenzitě světla, kterou vyzařuje slunce. Za druhé přirovnám délku toho záblesku. Světlo urazí za 1 sekundu 300 000 kilometrů. Tady ten záblesk má délku femtosekund, čili je to jakoby délka v mikrometrech. Nesmírně krátké. Jestliže energii soustředím do takto krátkého časového okamžiku, tak výkon je obrovský. A ten výkon umožní proniknout do atomu, umožní zkoumat jádro atomu, umožní zatím nevídané jevy spočívající v interakci světla s hmotou a světla této obrovské energie. čili materiálový výzkum, výzkum exotických jevů ve fyzice, výzkum třeba i temné hmoty ve fyzice, hmota, která vyzařuje energii, ale i kterou nevidíme. A zatím možná některé i pro odborníky nepředstavitelné efekty.
Jaké to je zabývat se takhle budoucností?
Tak já jsem se tím vlastně zabýval celý život, protože jsem začal jako chemik, vědec, pak jsem přešel, jak jste už řekla, na dráhu administrátora. Je to nesmírně zajímavé, je to hodně náročné, občas mě stoupá krevní tlak a občas si říkám se slovy své manželky, jestli bych neměl začít brzdit a myslet už na penzi.
Tak to je ještě předčasné, vzhledem k tomu, že v lednu 2016 by ten superlaser měl jaksi být uveden do provozu.
Tak já jsem několikrát už v minulosti na mezinárodních setkáních, když jsme ukazovali letecký snímek budoucího centra ELI v Dolních Břežanech, tak jak si jej představují architekti, říkal, a tohle je záběr z července roku 2016, kdy na těch vzrostlých stromech, které vrhají stín, tak já tam někde v lavičce sedím a vzpomínám na časy kolem roku 2010.
Je pravda, že ty, řekněme, politické tady věci, které nás občas obtěžují, jsou takové střídavé. Nebojíte se toho, že by třeba měnící se politická situace v naší zemi mohla ještě nějakým způsobem ovlivnit vaší práci? To znamená existenci toho laseru nebo té stavby jako takové?
Tak já jsem přesvědčen, že to rozhodnutí je nezvratné. Jsou to prostředky, které jsou z velké části z prostředky z Evropské komise, ale já si nemyslím, že by přišel kdokoliv, kdo by chtěl tuto věc zvrátit. Vždyť je to něco naprosto unikátního, něco, co přinese této republice nejen věhlas, obrovské možnosti pro její vědeckou komunitu, zviditelní ji směrem do zahraničí, ale bude mít i výrazný ekonomický přínos, ať přínos pro firmy stavební, high-tech firmy v oboru optiky a dalších elektroniky v období výstavby, ale i potom v období provozu. Jediné, co bych chtěl na tuto otázku zdůraznit, je fakt, že všechny operační programy v této republice jsou velmi spožděny, včetně tohoto operačního programu. Vždyť uvědomme si, že plánovací období začalo 1. ledna 2007. Čili proto, abychom nejen my dokončili projekt ELI, ale i další centra, aby mohla být dokončena a další stavby, které jsou financovány z jiných operačních programů, ať jsou to dopravní stavby, ať jsou to čistírny a podobně, tak všichni bychom si měli pomáhat se slovy bolka polívky. A na to bych chtěl apelovat, to bych chtěl zdůraznit. Bez toho, že všichni si budeme pomáhat, zapojíme se a nebudeme si házet klacky pod nohy, tak to nejen my, ale obávám se, ani další nebudou schopni dokončit.
Dopolední Radiožurnál hostí Vlastimila Růžičku, který je zmocněncem pro umístění nejvýkonnějšího laseru ELI u nás. Ale vy jste zmínil, že u nás se pracuje ještě na spoustě dalších projektů, tak abychom věděli něco o naší budoucnosti, o co všechno se ještě usiluje na území České republiky z těch vědeckých.
Z těch velkých projektů je jich dalších pět. Brněnský SEJTEC, což je centrum několika brněnských univerzit pro materiálový výzkum, biomedicinální výzkum a další příbuzné obory. Další velké centrum v Brně je ICRC, centrum klinického výzkumu ve spolupráci s americkou Mayo Clinic. Třetí je IT for Innovation, což je super počítač umístěný v Ostravě. Čtvrtým je BioCEF, Centrum biologického lékařského výzkumu tady na okraji Prahy. A posledním je udržitelná energetika, centrum ve spolupráci mezi Západočeskou univerzitou a Ústavem jaderného výzkumu v Řeši zaměřené na výzkum v oboru energetiky.
Tak nezbývá, než na závěr našeho rozhovoru popřát, aby se všem vědcům dařilo. Já neříkám všem českým vědcům, protože vy už jste zmínil, že mezinárodní odborníci se do ELI přihlásili, aby se prostě všem vědcům dařilo, protože se jedná o naší budoucnost. Takže děkuju moc a ať se vám daří.
Děkuju, nashledanou.
Naslyšenou.